Bliski istok u sedmici iza nas.
Dragi naši i cijenjeni slušalci u domovini i dijaspori, dobrodošli u još jedno sedmično druženje u novoj 2017. godini kroz serijal Bliski istok u sedmici iza nas, u kojem vam prenosimo najvažnija prošlosedmična zbivanja u ovom regionu. Mi vas iz studija u Teheranu pozivamo da do kraja ovog priloga budete sa nama.
Bahrajnske snage bezbjednosti su prošle sedmice izvršile napade na ulicu u kojoj stanuje šejh Isa Kasim, ugledni šiitski alim u ovoj zemlji na području Al-Deraz. Prema prošlosedmičnom izvještaju web portala Al-Ahd, u ovim napadima koji su se desili u srijedu, snage režima Al-Halife bacile su nekoliko suzavaca među okupljene ispred kuće šejha Isa Kasima. Još uvijek nisu objavljene informacije o tačnom broju ranjenih ili ubijenih u ovim napadima snaga režima Al-Halife. Sud režima Al-Halife je suđenje šejhu Isa Kasimu odgodio za januar 2017. godine. Sud režima Al-Halife je šejha Isa Kasima optužio za upravljanje legitimnim pokretima u nedefiniranim odjelima.
Pojedini arapski mediji su u sedmici za nas pisali kako Saudijska Arabija planira pogubiti najmanje 150 osoba do kraja ove godine, što radi već dugu godinu za redom, navodi se u prošlosedmičnom izvještaju Organizacije za ljudska prava. Neki od njih su oni koji su osuđeni za djela koje se tiču državne bezbjednosti, uključujući proteste, od kojih su dvojica i strani državljani, a četvorica maloljetnici. Osim njih, 81 osoblja, uključujući 20 strani državljana, su pogubljeni zbog ubistva, a 23 osobe zbog trgovine drogom, prenosi Independent. U najnovim istraživanju se navodi da su pravne norme zanemarene na sudovima Saudijske Arabije, a jedan od problema jeste i nedostatak prisustva advokata na ročištima, kao i prisilno svjedočenje. 47 zatvorenika pogubljeno je 2. januara zbog optužbi za terorizam u ovoj godini, a to je i najveće masovno pogubljenje u Saudijskoj Arabiji od 1980. godine. Smrtna kazna u Saudijskoj Arabiji može biti izrečena za djela poput ubistva, silovanja, korištenja droge, preljube i vražbinu.
Novi kabinet libanske vlade sastoji se od 30 članova. Odlučeno je da Saad Hariri bude novi premijer. Novinska agencija INA prenijela je u sedmici iza nas da je održana sjednica koju su prisustvovali novoizabrani libanski predsjednik general Michel Aoun, Nebi Berri, predsjednik parlamenta, i Saad Hariri, novi libanski premijer. Jobran Basil, ministar vanjskih poslova, i Nehad Al-Meshnouk, ministar unutrašnjih poslova, zadržani su na tim pozicijama. U novoj libanskoj vladi dva ministarstva, Ministarstvo industrije, rudarstva i sporta i omladine, bit će vođeni od strane Hizbulaha, dok će dva druga ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova i obavještajnih poslova, biti predano stranci El Mustakbel pod predsjedavanjem El Haririja. Dogovoreno je da će se parlamentarni izbori održati u maju naredne godine, te da će tada biti dogovoreni godišnji budžet.
A pripadnici Kurdske demokratske unije prošle se sedmice oslobodili u 7 sela na zapadu grada Rake iz ruku terorista. Prolazi 10 dana od početka druge etape oslobađanja grada Rake. Kurdske demokratske snage uspjeli su ostvariti značajan uspjeh u tom području na sjeveru Sirije. Postepeno se približavaju samome gradu Raka. Pripadnici terorističke grupe Daesh proglasili su Raku centrom svog djelovanja, a spomenute kurdske snage su u sedmici iza nas uspjele da oslobode nekoliko sela na zapadu grada. U izvještajima se navodi da su oslobođenim selima raspoređene sirijske snage te da rade na deaktiviranju preostalih bombi. Informativni TV kanal El Alam prijenio je da je oko 503 Sirijica iz spomenutih gradova u autobusima krenula prema zapadnom dijelu sirijskog grada Haleba.
Desetine cionističkih ilegalnih doseljenika uz pomoć i podršku sigurnosnih snaga cionističkog režima ponovno su prošle sedmice napali džamiju Al-Aqsa. Cionisti su kroz Babul Megarebe ušli na plato džamije Al-Aqsa, nakon čega su se suočili s protestima Palestinaca. Policija cionističkog režima s jedne strane povećala je na 1 sat vrijeme napada cionističkih ilegalnih doseljenika na džamiju Al-Aqsa i svakim danom priprema teren za napade ilegalnih cionističkih doseljenika na ovo sveto mjesto muslimana. I s druge strane, mnogi muškarci, pa čak i žene, koji stanuju u kucu, nalaze se na posebnoj listi kojima se sprečava ulazak u džamiju Al-Aqsa zbog ibadeta. Ovo se dešava u vrijeme kada artiljerijska jedinica vojske cionističkog režima napada pogranične regije na istoku grada Beit Hanuna u pojasu Gaze.
Ambasador Rusije u Republici Turskoj prošle sedmice podlegao nakon što je upucan na otvaranju izložbe fotografija u Ankari. Andrej Karlov je ubijen i 3 ljudi je povrijeđen u ovom napadu, a snage sigurnosti ubile su napadača. Prema prošlosedmičnim riječima očevidaca, napadač je uzvikivao: "Bog je najveći, ubijte civile u Siriji, nećete se izvući." Potom je upjerio pištolju ambasadora i okupljene u sali. Napadač je podigao pištolj prema plafonu, ambasador je ostao ležeći na zemlji.
Ministar unutrašnjih poslova je potvrdio da je napadač bio pripadnik interventne policije iz Ankare. Razmjena vatre trajala je 15 minuta između njega i kolega pripadnika turske policije. On je likvidiran. Vrši se pretres njegove kuće i njegove porodične kuće. Radi se o Mevlutu Mertu Altintasu. Rođen je 1994. Školovao se za policajca u Izmiru, a posljednje 2 godine radio je u Ankari. Marija Zaharova je u sedmici za nas potvrdila informaciju o smrti ruskog ambasadora te navela da je riječ o terorističkom napadu.
A jedinice sirijske oružane snage su prošle sedmice iz ruku terorista Daesha oslobodile područje Ar-Radad jugozapadno od grada Palmira u pokrajini Homs, zapadna Sirija. Jedinice sirijske oružane snaga su u napadima na položaje pripadnika terorističke grupe Daesh na području Ar-Radad, jugozapadno od drevnog grada Palmire, uspjelo osloboditi ovo područje, te su uništena 2 oklopna i 2 vozila sa naoružanjem koja su pripadala pripadnicima terorističke skupine Daesh.
Novinska agencija Mehr, pozivajući se na El Menar, izvještava da je Sergej Šojgu, ministar odbrane Ruske federacije, u sedmici iza nas rekao: "Moskva nikada neće prestati s borbom protiv terorizma." Sergej Šojgu, ministar obrane Ruske federacije, rekao kako će jednog dana uspjeti zajednički trud Moskve i Ankare u borbi protiv terorizma. Isto tako, prema pisanju Sputnika, Sergej Šojgu, ministar obrane Ruske federacije, i prilikom susreta s brigadnim generalom Huseinom Dehanom, ministrom obrane Irana, rekao: svi dosadašnji napori da se postigne sporazum sa SAD-om ili njihovim partnerima, kada je u pitanju Haleb, bili su osuđeni na propast. Nijedan od njih nisu imali nikakav stvarni utjecaj na dešavanja na terenu.
Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, zatražio je sedmice iza nas od Sjedinjenih Država da uloži veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o zabrani izgradnje doseljeničkih naselja. Netanyahu je na svom Twitter profilu objavio da SAD treba da spriječi usvajanje rezolucije o zabrani izgradnje doseljeničkih naselja, a treba da uloži veto. Tel Aviv je još jednom zatražio pomoć Vašingtona kako bi spriječili ostale zemlje članice Vijeća sigurnosti UN-a da glasaju za zabranu izgradnje izraelskih doseljeničkih naselja. U nacrtu rezolucije Vijeća sigurnosti zahtjeva se hitna obustava izgradnje doseljeničkih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, posebno na području Kudsa. Sjedinjene Države do sada su svaki put koristile veto kako bi spriječile usvajanje rezolucija koje ide u naš štetu u cionističkom režimu. Pojedini diplomate nadaju se da Obama ipak neće uložiti veto koji je tokom proteklih mjeseci imao zahladnjene odnose sa Netanyahuom.
Predstavnik Sirije u UN-u je ocijenio usvajanje rezolucije UN-a koju su pokrenuli Lihtenštajn i Katar o formiranju radne grupe koja će analizirati počinjene zločine u Siriji direktnim uplitanjem u unutrašnja pitanja njegove zemlje. Agencije prenose da je Bešar el-Džaferi, sirijski predstavnik, reagovao na posljednju rezoluciju koju su pokrenuli Lihtenštajn i Katar te isto ocijenio nezakonitom. On je istakao: ukoliko Generalna skupština UN-a želi da osnuje komitet koji će istražiti počinjene zločine u Siriji, prije svega generalni sekretar UN-a treba da uputi zahtjev sirijskoj vladi. Sirijski predstavnik UN-u podsjetio je da je takva rezolucija prijetnja za diplomatsko rješenje sirijske krize, te dodao da jedino Sirijci mogu odlučivati o sudbini svoje zemlje. Lihtenštajn i Katar provođenjem rezolucije žele da se formira istražna komisija koja će analizirati počinjene zločine od marta 2011. u Siriji.